uz reģistrācijas brīdi, tad, kad vakcīnas reģistrē, bija pieejami dati apmēram par 2 mēnešiem pēc otrās vakcīnas saņemšanas. Pagaidām mums nav pieejami sīkāki dati, to vai imunitāte saglabājas. Nu, visticamāk, ka viņi ir drošībā ilgāk. Tas, kas arī jau publiski ir izskanējis dažāda informācija par imunitāti, ka tur varētu būt līdz 8 vai pat ilgāk mēnešiem, bet vienkārši no reģistrācijas viedokļa, kā no Eiropas zāļu aģentūras, no zāļu valsts aģentūras, mēs pagaidām nevaram īsti apstiprināt šo informāciju, jo dati nav padziļināti vērtēti. Tikko viņi būs sasniegti un tiks izvērtēti, tad, protams, arī mēs varēsim detalizētāk komentēt par to, cik ilgi šī imunitāte un vai nepieciešama revakcinācija un kad viņa ir nepieciešama. Bet kompānijām ir uzlikts par pienākumu regulāri sniegt datus, un tad arī laika gaitā mēs uzzināsim, ja būs nepieciešamība regulāri pielāgot vakcīnas pret jauniem paveidiem, lai to varētu ātri un efektīvi izdarīt. Bet šobrīd tiek gatavots arī zinātniskās rekomendācijas, kas kompānijām būtu jāņem vērā, ja arī pret COVID-19 vakcīnas nepieciešams pielāgot, līdzīgi kā to dara ar gripas vakcīnām.